Jackie Kindo, yeah, we ain't fan of say.
Uyabona ke namhlanje azokhipha. Yeah. Manje usho umntalapha uyeka.
We hayi mfana ngeke umpetulene hayi. Uye ku umntalapha mfana umuntu othola ibongweni uye kanjalo inqamule nje ibongweni.
Hayi kulungile ke kehla asibone kule ndawo la ngezantsi.
Velela baba nomona. Ninomona. Velela baba nomona. Sinomona lezi. Ava fuetu banomona, banomona, ava fuetu banomona, banomona lesle. Umkani ngiyamzondo, umkani mculweni. Umkani ngiyakuzonda, umkani mculweni. Umkani ngiyamzondo, umkani mculweni. Uzabe tigijima nkabi yami. Nkabi yami. Gijima nkabi yami. Ati gijima nkabi yami. Nkabi yami.
Sambonani, Sambonani, my fortune.
enhla nasezantsi ngiyabingelela. Lo bingelelayo siphamandla umfoka mcono. Phansi kamaphumulo waziwa ngegama lephakade lihle endimeni omculo. Bafuthi ngithi ngonyaka ka-2019 ngizonithulela nansi i-album yami esihloko sithi ungazoqina la. Uyi-album yami esithathu. Bazokhumbula-ke abantu ngonyaka ophelile ukuthi ngifikele futhi nge-album esihloko sithi Nginemfihla. Ingoma kaSabathile nje edume nje izwe lonke. Bayithanda abantu. Ebese ngibonga bafowethu esapotini ngakho konke eningenzele khona kule albhamu edlulile. I-albhamu namhlanje enginayo la i-albhamu ezophuma mhlawumbe nje kuwethu uma ngabe mfowethu nawe idade uyayifuna uzoyithinta nje lapho kuyolona mbono evele lapha iscreenini sakho. Ese-ke nje wafuthi ngicela noma akushiwa kwenzakalani ngiyacela ngisasemusha kule ndima kodwa umzimba esengitholile kuningi igama lami kunabantu abathandayo ukulicekela phansi ezintabayeeseezithi engingazazi njengamanje ngamatsha asengingasithi nisazi so bonke laba abasangisisi labona kahle abantu abangaziwo. So angeze ngixabane nomuntu ongaziyo ukuthi usibangazi ngabe sizithule nanabangani nje sasibonana ngaleso sikhathi kulungile ngikho lapho. Le albhamu le ngiyiphethe bafowethu inamanoni angu-13 futhi ngishumi nantathu ngoba ngingasho ngathi isihloko sakhona sethu ungazoqina. Ziningi-ke impela iy'ngoma bafowethu ey'khona laphana ezojabulisa abantu abazoyithokozela nje mhlawumbe singabala sithini kukhona nje ingoma laphana ethi ebusuku bayizona. Hayi ngoba bafowethu cha ngiyozwa ngani bafowethu ngiyicela i-feedback impela umuntu angeke azayisole bese kuba nengoma futhi eyisi sihloko nqamuka imbadada kehla lapha ushinga nje umfana komunye umuzi ushinga nje khombisa ukuthi umfana nje waqhathwayo ushinga nje umfana ngale kokuthini-ke phela nani niyazi insizo iyashika ngoba insizo ushinga siyahamba emkhangela siyahamba indawo mele ushinga uma ungensizo ukhombisa insizo the rest-ke ngaphandle uma usizo kumele ugqizeke bona ushaya izivinini kodwa nje uma uyinsizwa kahlahle kumele ushine. Bese-ke bafowethu ngisho ukuthi ngisebenzise phansi kwestudio futhi sona leso nazi ngikuso ngokudlule amashina music production okuyinkampani leyo kasibiya kodwa ngisebenze mina-ke estudio futhi amashina yakhona. So njengoba nazi-ke bafowethu ukuthi sisafika sisaphusha njengenkampani yami eziphakade lihle music production bafowethu sicela uxhaso lenu kakhulu sicela uxhaso lenu ukuba nisisize bafowethu nisifake isandla ngokuthi nithole umculo oqondile hhayi umculo lo indaba zothi isherelana ingoma ngu-WhatsApp ingoma uma ngabe kuthiwa lesidingi ngoba ngisho nje ukuthi izophuma mhlaka-5 uma ungase ungayitholi ukuthi mhlawumbe usendaweni ekude yabona mhlawumbe uqhelelene ney'tolo kodwa jet music bani angeke ukhona ukuthi ufinyelele khona wazi uzoyithola kanjani kulula. Ngenze uhlelo lokuthi uma ufuna i-albhamu yami mhlawumbe ngoba izophuma ngey-5 from ngey-6 kuya le uzobhala nje laphana online useshe uzoyithola i-albhamu yami i-latest albhamu ukuze lokuyiyona esihloko sithi ungaziuqina lana izobe ngiphelele khona uyi-download yonke kanti futhi uma kuwukuthi uku-download awukhoni sizobe sinawo amalinki azobe khona mhlawumbe ungangithinta ungene efonini ngosendela ilinki uthole ingoma wena ngayo yonke ngayo leyo ndlela leyo uyabona ngiyojabula kakhulu bafowethu cha sisanda sidlula ikhanda kusazoba njalo. Oh yeah.
I am a prisoner. I'm a man. I'm a man. I'm a man.